Ишим уюмунун да саммити өтөөрү кабарланган. Ошто айрым укук коргоочулар Текебаевди жактап чыгышты. Мыйзамдуулукту коргоо жана колдоо уюмунун өкүлдөрү бүгүн Ошто маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин инсандык кабирине шек келтирген аракеттер болуп жаткандыгын айыпташты. Ошто ушул айдын башында экс-спикер Келдибековду колдогон 3 күндүк митингдин катышуучулары Текебаевка өлүм деген жазууларды көтөрүп чыгышкан жана анын депутаттыктан кетишин талап кылышкан. Уюмдун өкүлү Нарымгүл Дүшүнәлиеванын айтымында Текебаевдин ишмердүүлүгүнө көз сүртүүнү каалагандар жеке кастыктарын саясатка аралаштырып жиберүүдө. Бирок уюм өкүлдөрү мындай аракеттер кимдер тарабынан болуп жатканын так айтып бере алган жок. Түндүк Корея Ким Чен Ир менен коштошууда. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары бүгүн маркум Ким Чен Ирдин сөөгү салынган айнек табытты көрсөтүп, ошондой эле анын ордун басат деп күтүргөн кичи уулу Ким Чен Ын мамлекеттик башка кызматкерлер менен табыттын жанында турган сүрөттөрүн жарыялады. Кара сууда мүмкүнчүлүгү чектелгендер өндүрүшкө тартыла башташат. Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев билдирет.
Кара сууда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кетчуп жана майонез жасап сатыкка чыгара баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка жаңы турмуш үмүт коомдук фондунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кашкар кыштагы айыл өкмөтү колдоого алган бул долбоорду Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы каржылап жатат. Өндүрүшкө майып жана мүмкүнчүлүгү чектелген 8 жаш жаран тартылды.
Жаңылыктарды обого жаңылышып жан даярдап чыгарды. Кечки азаттык угуп жатасыз. Азыр эми эртеңки кабар тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын Нарын жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде гана кар жаайт. Ал эми аба температурасы түнкүсүнү Чүй, Талас облустарынын аймагында 20-25 градуска, ал эми күндүз 8-13 градуска чейин суук. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градуска чейин. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 4-9 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 23-28, күндүз 12-17 градуска чейин. Бишкекте болсо түнкүсүн 21-23, күндүз 10-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу. Алдыда сөз башында айтылгандай, жогорку сотто бүгүн былтыркы улуттардык жаңжал учурунда кылмыштар үчүн айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров баш болгон 8 кишинин иши каралды. Жогорку соттогу жараянга бүгүн биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да күбө болгон. Анда сөз кабарчыбызда.
Бүгүн кечки саат 6:00 жогорку сотто укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адамдын үстүнөн сот өкүмү чыгып, райондук жана облустук соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Бир гана мурда 20 жылга соттолгон Минура Мамадалиеванын жаза мөөнөтү 11 жылга кыскартылды. Азимжан Аскаровдун адвокаты Кайрат Загибаев жогорку соттун мындай чечим чыгараары күн мурунтан эле белгилүү болгонун, эми эл аралык сотко кайрылышаарын билдирди.
Бул эмоциональный политический өкүмдөр чыккан. Ошол мезгилде соттоңдор, тездетесе соттоп жөнөткүлө деп. Себептен эгерде буларды актаса, жабырлануучу тараптан эл көтөрүлөм деп атат. Келип эле 500 адам ичинен 7 адам соттолгонго ишенесиз. Организатор ким? Пострекатель ким? Башкалары соучастие деген бар. Эми правозащитник убийца болуп калбы неожиданно.
Базар коргондук улуту өзбек жергиликтүү укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адам былтыр июнь каргашасында базар коргондо массалык башаламанды уюштуруп адам өлтүрүүгө катышкан, милиция кызматкерлерине кол салууга аракет кылган деп соттолушкан. Өткөн жылы базар коргон райондук соту Азимжан Аскаров менен бирге дагы 4 адамды өмүр бою эркинен ажыраткан. Ал эми Минура Мамадалиева менен Шүкүржан Мырзалимовду 20 жылга соттогон болчу. Ал эми дагы бирөөнү 9 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми кийин бул ишти караган облустук сотто бул чечимдерди күчүндө калтырган болчу. Ал эми буга чейин адам укугун коргоочу бейөкмөт уюмдар, эл аралык коомчулук укук коргоочу Азимжан Аскаров айыпсыз соттолуп жаткандыгын айтып, жогорку сотто калыс чечим чыгарууга чакырып келаткан болчу. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова соттун чечими боюнча азаттыкка буларды билдирди.
Эч кандай кайгы болгон жок, анткени биз соттун акыбалын көрүп турабыз. Бүгүн Кыргызстандагы ошол эле Аскаровду соттогон соттун ичинде ошол аксы трагедия дагы адамдарды соттоп маскаралап бүгүнкүгө чейин дагы эле иштеп ошол сот системасында. Ошон үчүн биз эч кандай кайгыда эмеспиз, анткени биз азыр ОНОдун системасына ошол укук коргоо институттарына кайрылабыз жана сөз түрдө адилеттик жана акыйкаттык Кыргызстанга келет, мен ага ишенем.
Ал эми июнь коогасында массалык башаламандык учурунда каза тапкан Базар Коргон райондук ички иштер министринин милиционери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова жогорку соттун чечими боюнча буларды билдирди.
Биз ушул чечимди күтүп атканбыз. Просто айткандачы эмнешин дегенде мына бир жылдан берки биздин мына ишибиз гана азыр шуулуп калды, биздечи Кудайда акыры үнүбүздү токтошойт. Акыры ошентип бүгүн мына жогорку сот чечими чыгарып берди. Акыйкат чечим чыгарып берди бизге сот. Эми Мамадалиева туурасында эми үч баласы бар, карыган атасы бар дегендей кылып ага кичине жеңилдетип кылып берди окшойт соттагы аял кишиге кичине.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеште депутаттар тобу чет өлкөлүк кайтарымсыз жардамдарды жөндөө жана айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдаган өкмөт уюмдар бул демилгени мамлекеттин жарандык коомдун ишин көзөмөлдөө аракети катары карап, жер жерлерде талкууларды уюштуруп жатышат. Ошондой талкуулардын бири бүгүн Талаш шаарында өттү. Аймактан кабарчыбыз Мирбек Айткеев баяндайт.
Аталган долбоор чет өлкөдөн келген жардамдарды пайдалануу, дарегине жеткирүү иштерин көзөмөлдөөнү аткаруу бийлигине милдеттендирет. Мыйзам долбоорунда мурда коммерциялык эмес уюмдарга түздөн-түз келип түшкөн гуманитардык жардам, атап айтканда тамак аш, кийим кече жана төшөнчү жууркандар эми мамлекеттик уюмдарга, жергиликтүү администрацияларга, социалдык коргоо же саламаттыкты сактоо өңдүү кызматтарга берилет деп жазылган. Муну менен кошо уюмдар чет элдик жардамдарды саясий максаттарга пайдалана албайт. Ал эми жардам максатсыз жумшалды деп аныкталса, уюм бардык салыктарды төлөөгө тийиш деп каралган. Коммерциялык эмес уюмдарды колдоо борборунун Таластагы өкүлү Марат Арыкбаевдин айтымында, бул мыйзам долбоору бир катар иштеп жаткан мыйзамдарга карама каршы келет.
Коммерциялык эмес уюмдар налог органдарга, социалдык фондко, статистика органдарына отчет берип турат ай сайын, квартал сайын. Андан тышкары бул мыйзам долбоорун кабылданышы менен дополнительно дагы аткаруу бийлигинин бир өкүлдөрүнө отчет берүү, контролдоо, уруксат алуу, ушундай бир коррупциондук механизмдердин баары коммерциялык эмес уюмдардын иш аракеттерине тоскоолдук түзүп, мындан ары иш жүргүзүүгө бир кыйынчылыктар туудурулуп калышы мүмкүн деген ойдо да.
Марат Арыкбаев уюмдардын иши жардам берип жаткан тараптан да, жергиликтүү салык органдары тарабынан да катуу көзөмөлдөнөрүн айтты.
Биринчиден бул биздин баш мыйзамыбыз конституцияга каршы келет, 52 статьясына. Андан тышкары бул мыйзам долбоорунун кабылданышы менен 1999-жылы кабылданган мыйзам бар, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө деген мыйзам. Ошол мыйзамдын нормал көргөзгөн нормаларына карама каршы келет. Ал мыйзамды көргөзгөн мамлекеттик органдар коммерциялык эмес уюмдардын иш аракетине кийлигише албайт. Андан тышкары коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттин органдарынын иш аракетине кийлигише албайт,
деди Марат Арыкбаев. Анткени менен жергиликтүү чөйрөдө долбоорго киргизилген жобону жөндүү деп санагандар да бар. Маселен, Манас Миң фондусунун координатору Умар Акматалиев өзүнүн мындай аргументтерин төмөндөгүдөй негиздеди.
Болордун кээ бирлери действительно баягы батыштын эмесин иштейт да, туура эмес саясатына жана грантын алышып аткандан кийин ошолордун приказы менен иштешет да. Мисалы биздин идеологияга каршы нерселер болуп калат, анан ошолорду действительно өкмөт жакшы көзөмөлдөсө.
Деген менен жыйын курган 20 уюмдун өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун кайра карап чыгууну суранган кайрылуу кабыл алышып, аны жогорку кеңештин төрагасынын, фракциялардын лидерлеринин жана президенттин атына жөнөтүштү. Жогорку кеңештен ушул эле күнү алынган маалыматка караганда аталган мыйзам долбоору иштелип жатат, бирок жалпы талкууга качан коюлары белгисиз. Буга чейин авторлор тобу долбоорду талкууга алып чыгуу демилгесин декабрдын башында көтөргөндүгү тууралуу маалымат тараган. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында хиджаб жамынуу айланасындагы талаштар, проблеманы чечүү жолдору туурасында сөз болот. Талкуунун катышуучулары филология илимдеринин кандидаты, Манас таануучу Жылдыз Орозбекова.
Турмуш көрө элек жаш кыз башынан аягына чейин чүмбөттөлүп капкара ооронуп, көзүнөн башкасы жабык болуп калган. Бул кызга анда биз ак жоолугуң башыңан түшпөсүн деген сөздөрдү, символикалык белгилерди биз кайда коебуз?
Жана акыл эс ыйман фондунун жетекчиси Дүйшөн ажы Абдылдаев.
Жалпы диндердин баарында жанагындай кийинген, узун кийим түшкөн, таалымдашуу процессинде батыш коомунан жуккан баленин баары келип туруп, биздин ошол кийимибизге залал тийгизип, чала жылаңга чабалдагы аялдардын көбөйүү негизинде коомдук заманда алып келип атат.
Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкул уулу. Азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмуну жөнүндө. Жогорку сотто бүгүн былтыркы ультралык жаңжал учурунда окуялар үчүн айыпталып, өмүр бою эркин ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши каралды. Жогорку сот кабатчыбыз бир аз мурда маалымдагандай, мурдагы өкүмдү күчүндө калтырды. Социал-демократтар жана республика фракциялары бүгүн көпчүлүктөн премьерликке талапкер Өмүрбек Бабанов сунуштап жаткан өкмөт түсүмү боюнча долбоорду жактырды. Конган Тиев Садыркултун өлүмү боюнча көрсөтмө берип жатат. Мурда президент Курманбек Бакиевдин администрация башчысы Медет Садыркултун өлүмү боюнча мурдагы ички иштер министри Молдогу Муса Конган Тиев көрсөтмө берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министринин орун басары Медис Турганбаев кабарлады. Түндүк Корея өлкөнүн мурдагы лидери Ким Чен Ир менен коштошууда. КМШ'ın лидерлери бүгүн Москвада жолугушат. Көз карас мамлекеттер шериктешинин президенттери менен өкмөт башчылары бүгүн КМШ түзүлүшүнүн 20 жылдык мааракесин бейформал саммитте белгилешет. Саммитке Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну болду. Алдыда берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Иракта өкмөт өлкөнүн вице-президенти Сунити Тарик Ал-Хашемини камоого буйрук чыгарды. Өкмөт өз чечимин Ирактын антитеррордук мыйзамдары менен негиздөдү. Бул окуя байкоштордун баамын өлкөнү кайрадан саясий кризиске кириптер кылчыдай. Ирактын соңку жаңылыгы менен мен Улан Алымкулуулу толугураак тааныштырам. Ирактын шииттери үстөмдүк кылган өкмөтү Суни азчылыгынын жогорку бийликтеги өкүлдөрүнүн бири вице-президент Тарик Ал-Хашемини камоого буйрукту АКШ Ирактан аскерлерди чыгарууну аяктагандын эртеси бери болуп турат. Бул кадам өз кезегинде өлкөдөгү туруксуздук менен диний чыңалууну күчөтөт деген кооптонуларды жаратууда. Ирактын ички иштер министри Хусейн Камалдын Багдаддагы басчы жыйында айтканына караганда соттордун комитети оболу вице-президент Ал-Хашеминин өлкөдөн кетишине тыюу салуу менен мунун артынан аны камоого буйрук чыгарды. Ошол эле учурда Ирактын мамлекеттик Ал Иракия телеканалы террордук актыларды даярдап ишке ашырганын, бул үчүн вице-президенттен каражат жана колдоо алгандыгын моюндаган үч адамдын көрсөтмөлөрү түшүрүлгөн видео тасманы обого чыгарды. Ички иштер министрлигинин ырастоосунда тасмадагылар вице-президенттин жан сакчылары. Алардын бири маселен теледен көргөзүлгөн көрсөтмөсүндө террордук чабуулдардын бирин ишке ашыргандан кийин Тарик Ал-Хашемиден 3000 АКШ доллары салынган конверт алгандыгын айтат. Ирактын суннит саясатчылары болсо вице-президенти камоо жөнүндөгү буйрукту саясий чечим катары баалашууда. Премьер-министрдин парламенттеги суннит фракциясынан келген орун басары Салех Алмутлак алар вице-президентке коюлган айыптарды кабыл албай тургандыгын белгиледи. Ал эми суниттердин парламенттеги Иракия блогунун лидери мурдагы премьер-министр Аят Алави Иорданияда жүргөн жеринен Рейтер агенттигине берген интервьюсунда буларды айтты.
In front of all the people, all the world,
баардык адамдардын, дүйнөнүн көз алдында Ирактагы демократия зордук талап атат. Ал азыр толугу менен маңызын жоготту. Биз бул кайрадан диний араздашууга, кан төгүүгө алып келеби деп чочулап атабыз. Өзгөчө азыр бүткүл аймак кайнап аткандыгын эске алганда, силер билгенден азыр көйгөй бүткүл аймакта бар.
Аят Алави лидерлик кылган Иракия блогу өлкөнүн 325 орундуу парламентинде 85 добушка ээ жана улуттук биримдик өкмөтүнө кирип, аларга бир нече министрлик тийген. 2010 жылдын мартындагы шайлоодо көбүн эсе Суни азчылыгынан колдоп алган бул блок жеке эсептегенде эң көп добуш топтогон. Бирок партия шайлоодо экинчи орун алган премьер-министр Нури Алмалики башка топтор менен макулдашууга жетишип, бийлигин кеңейткен жана премьер-министрдин кызматын сактап калган. Айтор вице-президент Тарик Ал-Хашемини камоо боюнча буйрук чыгара алдындагы апталарда Иракия блогу парламенттин ишин бойкоттоп жаткандыгын жарылап, премьер-министр Нури Алмаликини бийликти монополиялап алган үчүн айыптаган. Вице-президент жана вице-премьер-министр кызматтарынан чегинүүсү керектигин билдирген премьер-министр Нури Алмалик болсо өткөн жекшембиде эле вице-президент Ал-Хашеминин сакчыларын быйыл 28 ноябрда парламент имаратынын сыртында болгон бомба жардырулары үчүн айыптаган. Нури Алмаликинин ырастоосунда чабуулду уюштургандар аны бутага алышкан. Алмаликинин Суния азчылыгынан келген орун басары Салех Алмутлак соңку күндөрү эгер талаптар орундалбаса алардын блогу өкмөттөн чыгаарын эскертип жаткан. Вице-президент Ал-Хашемини камоо жөнүндөгү буйруктан кийин суниттер өкмөттөн кетеби же жокпу азырынча белгисиз. Вице-президенттин кеңешчилеринин айтымында азыр премьер-министр менен курчуп бара жаткан тирешүүнү жөнгө салуу үчүн күрт расмий өкүлдөр менен өлкө түндүгүндө сүйлөшүү жүргүзүүдө. Өз кезегинде Ирактын Күрд автоном облусунун президенти Масуд Барзани кырдаал терең кризисти көздөй кетип бара жаткандыгын эске салып, улуттук биримдик өкмөтү чачырап кетпеш үчүн ыкчам сүйлөшүүлөргө чакырды. Ирактагы бул окуялар жаңы эле аскерлерин чыгарууну аяктаган АКШында көңүл сыртында калган жок. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нуланд Вашингтондогу басып сөз жыйында белгилегендей, вице-президенти камоого берилген буйрук терроризмге караганда саясий күрөшкө көбүрөөк байланышып турат.
Биз тараптардын баары менен сүйлөшүп жатабыз. Бул окуяларга байланыштуу өз тынчсыздануубузду билдирдик. Биз Ирактагы саясий партиялардын баарын, ич ара пикир келишпестиктерин тынч саясий диалог жолу менен, албетте бул укуктук мамлекеттин эл аралык стандарттарына, демократиялык саясий жараяндарга ылайык келгидей кылып жөнгө салууга чакырабыз.
Деди МАМ департамент өкүлү, ал эми согуш тиликтөө боюнча Вашингтондогу институттун Ирак боюнча талдоочусу Рамзи Мардиндин пикиринде АКШ аскерлеринин кетиши, Ирактагы саясий факторду кармаган, ич ара чатакташкан түрдүү топтордун күтүүлөрүн жана багытын турукташтырууга жардам берген маанилүү факторду жокко чыгаргандыгы айдан ачык. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Түндүк Корея Ким Чен Ир менен коштошууда. Өлкөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары бүгүн маркум Ким Чен Ирдин сөөгү салынган айнек табытты көрсөтүп, ошондой эле анын кичи уулу жана атасынын ордун басат деп күтүлгөн Ким Чен Ын башка мамлекеттик кызматкерлер менен табыттын жанында турган сүрөттөрүн жарылады. Жашы 30 толуп элек Ким Чен Ындын Түндүк Кореянын жан көсөмү иретинде бийликти мурастап алуусу ядролук бомбасы бар. Сталинчил типтеги өлкөнүн болочогу тууралуу түрдүү ой жоромолдору жаратууда. Улуу мураскер бийлик тегерегиндеги ар түркүн топтор ортосундагы балансты сактап 24 миллион калктуу өлкөнү калдаңдатпай кармап тура алабы же бийликти ченгелине бекем кармап турганын көрсөтүү үчүн куралдуу калабага барышы мүмкүнбү? Амирбек Азамоду баяндайт.
Тактын атасынан мурастап алган Ким Чен Ындын бийлиги канчалык реалдуу? Ал 30га чыга элек жаш жигит мамлекетти башкарууга канчалык дасыккан? Жаш кимге бийликтин өтүүсү канчага созулат жана түрдүү кландар ортосундагы күрөш менен коштолобу? Бул сыяктуу суроолор батыштын жана коңшулаш өлкөлөрдүн тынчын алып турган чак. Роберт Уорд Лондондогу Economist Intelligence Unit борборунун Түндүк Корея боюнча адиси. Серепчинин айтышынча, Ким Чен Ын канчалык кубаттуу бийликке ээ болору азырынча белгисиз.
We have very little to go on in terms of how much power has been
transferred. Биз Ким Чен Ынга канча бийлик берилери жөнүндө дээрлик эч нерсе билбейбиз. Мисалы, армияда же коммунисттик партияда канчалык бийликке ээ болорун билбейбиз. Мындай белгисиздик Ким Чен Ир өлдү деген кабардан кийин дүйнөлүктөрүн кам тамага салууда деп ойлойм. Менимче 27 жаштагы Ким Чен Ында тажрыйба аз. 2 жыл мурда атасы Ким Чен Ир катуу ооруп калгандан тарта ага бийлик өткөрүлүп берилип жаткан. Менин көз карашымча, эрке чоңойгон бул жаш жигитте атасындай даанышмандык жана саясий эрк жоктой туюлат.
Эл аралык коомчулук кимдер династиясынын 60 жылдык башкаруусун улантуучу жаңы мураскер жөнүндө өтө аз кабардар. Маалыматтарга караганда, улуу мураскер Ким Чен Ирден 3-үнчү зайыбынан төрөлгөн. 98 жылга чейин жалган ысым менен Швейцарияда эл аралык мектепте окуган. Швейцариянын Эл Хебдо журналынын жазышынча, ким мектепти 15 жашында күбөлүк албай бүткөн. Классташтары кимди уялчаак, көпчүлүктөн өзүн оолак кармаган, чаңгы тиеп, баскетбол ойногонду жанындай көргөн. Өз ою менен жашаган бир мүнөз адам деп мүнөздөшөт. Ал чет өлкөдөн кайтып келген соң аскердик университетти бүткөнү маалым. Түштүк Кореянын Korea Herald гезити ким жаш кезинен тарта бийликке жана адамдарды башкарганга тарбияланган деп болгойт. Себеби 2009 жылы эле Ким Чен Ындын бийликти атасынан мурастап алары айтыла баштаган. Былтырага аскерий тажрыйбасы жетишсиз экенине карабай генерал наам ыйгарылган. Сеулдук серепчи Хак Сун Пактын айтымында Ким Чен Ын былтыр бийликтин негизги бороолорун атасынан өткөрүп алган.
Өткен жыл Ким Чен Ир бийликте өтө ыкчам уулуна топтоп берген мезгил болду. Азыр чечүүчү бир жагдай бар. Бул Ким Чен Инди алмаштыра алчу альтернативдүү бийлик же альтернативдүү инсан барбы деген суроо. Түндүк Кореядагы теңдешсиз лидер системасында мындай фигурага орун болбойт.
Улут лидеринин ордуна кызыккан саясатчыны музоосунда сүзүп жок кылуу жана бийликке куш деп тизе бүгүп турган чиновниктерди тарбиялоо бардык эле авторитардык бийликтерге мүнөздүү көрүнүш. Араб жазы элди козгоп, диктаторлорду алмаштырган Ливия, Египет, Йемен, ошондой эле эки советтик Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Орусиядагы окуялар Түндүк Кореядагы үй бүлөлүк башкарууга көп жагынан окшоп кетет. Хак Сун Пак айткандай, Түндүк Кореянын төбөлдөрү жаш лидерди лам дебей колдоп беришти.
Биз көрүп аткандай, Ким Чен Инди жаңы лидер ирети Түндүк Кореялык саясатчылардын негизги оюнчулары колдошту. Бул анын бийликтин туруктуулугун сактоосу үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Мындан эч кандай күмөнүм жок.
Жаш лидерге алгачкы мезгилде негизги таяныч атасынын эжеси Ким Хен Хи жана жездеси Чан Сон Тхек болоору айтылууда. Эжеси иниси сыяктуу эле генерал, а жездеси Түндүк Кореядагы экинчи таасирлүү адам эсептелет. Сейшемби күнү Түндүк Корея кыска аралыкка учуучу ракетаны сынаганын Түштүк Кореянын маалымат булактары кабарлашты. Ракетаны сыноо Ким Чен Ир дүйнө салганга байланыштуу өткөрүлдүбү же жаш көсөм өз күчүн көрсөтүү үчүн мындай буйрук бердиби? Бул суроонун жообун 1-2-3 жылдан кийин билебиз.
Амирбек Азамулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсулан теми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр,
рахмат, саламатсыздарбы? Казакстанда мунайчылардын нааразылыгынан толкуган тополоң окуялар жана андан кийинки жагдай боюнча макалалар сайтыбызда жандуу талкууланып, туш тараптагы окурмандарыбыздан ар кандай пикирлер түшүп жатат. Ошолордун айрымдарын окуй кетели. Керим аттуу бир окурманыбыз: көтөрүлүш бул өлкөнү артка тырткандан башка эч кандай пайдасы жок. Көтөрүлүштүн артынан билими жок адамдар бийликке келсе, Казакстан чоң өлкө, бир дагы мунун пайдасы жок боордоштор, дейт. Оштон Тилектеш аттуу бир окурманыбыз: казак боордошторго көңүл айтам, ар кандай провокацияларга берилбей сабырдуулук менен абалды турукташтыруусун каалайм. Кыргызстанга теңелбешин да суранамын. Революция эч качан жакшы натыйжа бербесин, биздеги эки жолку революция көрсөттү, дейт. Кытайдан Кылымбек: Кыргызстанда болуп өткөн тополоңдорду, кан төгүлөрдү душманыма да каалабайт элем. Мен ушул күнгө чейин апрель окуясын жана Оштогу тополоң болгон күндөрдү эстесем жүрөгүм дүркүрөйт. Кошунолор тынч болсо бизге дагы жакшы. Боордошторго тынчтык жана амандык эле тилейли, биз дагы пендебиз, дейт. Баткенин Сүлүктүү шаарынан Кенчи деп катталган бир окурман: ушундай кесепеттердин баары ондогон жылдар бою мамлекеттик бийликти узурпациялап, ар кандай шылтоолор менен мөөнөтүн узартып, конституцияны бузуп, үй бүлөсү менен миллиардтаган байлыкты топтоп, карапайым калктын муктажын көзгө илбеген саясаттын натыйжасында чыгып отурат. Кыргыздарга мындай кордуктуу эки түбөлүктүү бийликти такыр өткөргүсү келбеген президенттер мокуму канганча көрсөтүштү. Эл аларды түбөлүккө айдап араң кутулду. Казактар жылына 10-15 миллиард доллар таза киришен нефтинен алышат, ал эми ошол байлыкты алып келип аткандардын проблемасы убагында чечилбей мына ушинтип кан төгүлдү, дейт. Бишкектен Асхат: туура 25 жыл мурун Алматыда болгон 90 окуясы кайталанды. Бул жолу бийлик өз элине ок атты. Албетте, жетайдан бери арыз моңун айтып бийликке жеткире албай ачаршылыкта турган адамдардын үстүнөн шылдыңдагансып парад өткөргөн туура эмес көрүнүш болгон. Көкөйүнө тийген көйгөйлөр болбосо, бийлик өкүлдөрү ушунчага жеткизбей арыз армандарын угуп, алардын талаптарын аткарганда мынчалыкка барбайт эле да. Казак элине тынччылык гана каалайм, кайтыш болгондордун туугандарына көңүл айтам, жаткан жери жайлуу болсун, дейт. Ванкувердин Макс деп катталган бир окурман: алардын эл башы Назарбаев андасында жөнөкөй элдин кабарын угуп турса, абал мынчалык курчумак эместир, деген пикирин калтырган. Улан,
рахмат сизге. Интернеттеги баракчабыздагы окурмандардын ой пикирлери менен веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.